Goedemorgen. Ja, dat is regtig, dat vond ons so lekker. Ek het nou gedink daaraan. Ons is voel so thuis hier, dat ek vertrek morgen weer terug Oekraïne toe, vir so 'n paar maande. En ons is regtig so gelukkig hier, en ons hou so baie van julle ouens. En gedink nou, as de Waal eendag aftree, dan moet ek en my vrou klaar te wees, nog sending werk, en ek kan ek heel oorweeg om ons te beroep. Dis die heerlijke ochend, as ek nou vanmorgen so geluister in die aankondigings, en so ek sê, hierdie sister moet een regtige motiveringsspreker word. En die Eagles Nest daar in Franshoek, dis so bietjie nuus vandaan van die huis af, word so prachtig oorgedoen, en ek denk julle gaan baie lekker kamp. En die Heere sien ons regtig baie met die kampgronde. Ons het een nieuwe bestuurder en sy vrou, wat voltijds daar werk, en tot dusver het ons meteen 4 kampe aangebied hierdie jaar, en van hulle nog gekom het, is ons vol bespreek, 27 kampe tot die einde van die jaar, en het is vol bespreek tot in april volgende jaar. Maar, sy het nou hier gepraat van jam session. Nou, net so'n bietjie. Ons het nou verlede naweek so'n jam session gehad. So ek nou dink aan die verskeidenheid van die lichaam van Christus, oorals waar ons gaan, nou is dit morgen en nagmaal gebruik het. Nou voel dat die Pinksterkerke en die Baptistekerke daar aan de andere kant, het toch al tamelijk wit is. En hulle verskrikke groot brode wat hulle nou bak vir nagmaal. En dan word die brood uitgedeel en hulle hou hulle hande so bak, dan word die brood aangesit, dan mag nie een krummeltje verlore gaan nie. En as allemaal klaar bedien is, en daar is nog brood oor, dan word die brood weer omgestuur, en die wijn word omgestuur, tot nou alles opgedrink is. Nou soos in die Ou Testament, wat niks van die lam moet verlore gaan nie. Toen ons de verlede naweek, het ons meteen so 80 Suid-Koreane gehad, daar by ons. En toe vraag Jannie, ons pastoor, of hulle nie die worship sal waarneem nie, sommer so uit die bloed uit, en hulle sê nie, maar hulle is recht daarvoor. Nou ja, die speakers is met 3 keer so groot as hierdie, en daar was 'n paar van hulle, en die Franse koers is nie gewoon daar aan nie. Maar nou moet ons onthou, dit is die eerste generatie Christene. Hulle het nog die vreugde en die blijdskap van hulle verlossing. Ek en Jesus so gewoond, ons in die kerk gebore. Ons is so gewoond aan al hierdie heerlike dinge, dat het nou nie meer vir ons so exciting is nie. En hierdie mense, bijvoorbeeld toe hulle sing, begin met die lied Amazing Grace. As ek en jy Amazing Grace sing, jy kan maar weet hoe ons Amazing Grace. Hier barst hulle in traan uit. Om te dink dat God hulle gered het van een leven van afgoderij, van boeddhisme. Die trane die loop terwijl hulle sing Amazing Grace. Maar hulle gaan aan so wild, toe vlieg hulle op en hulle verwyder al die stoele en toe rekt hy Frans Hoekers sy oe net so groot en dit dans en dit spring. En van die ouders wil uitvlug. Want ons is nie so vreselijk groot saal nie, en hulle was al vroeg daar, so hulle die saal vol gesit, en ons gemeentelede moes maar in die voorportaal allemaal gaan sit, om een kijk te kry. Maar net hy opgewondenheid oor die Here. En dit is wat ons ook ondervind, daar in Oekraïne en Rusland. Dit is ook eerste generatie Christene. Die eerste liefde brand nog so kwaai in die harte. En dit is so heerlik. Ek ga vanmorgen met julle praat oor geestelike groei. Oor discipelskap. Nou, het sien aangekondig oor F1, 2, 3, 4 en 5. Dit is wonderlik, my broer en sister. Ons moet kennis opdoen. Maar as daai goed nie toegepas word nie, dan is dit net nog een lesing wat ek bygewoon het. en het betekent voor mij absoluut niks. En ons leven in een kitswereld, wat ons probeert alles oornag, moet ons daar wees. Geestelike groei vind nie so plaas nie. 1 Korintiërs 3 vers 6 sê, Paulus herinner die vroeë kerk, dat dit is God wat laat groei. Dit is God wat laat groei. En God verlang dat ek en jy geestelik sal groei. En Paulus gee ons die sleutel tot hierdie geestelike groei in die eerste gedeelte van die skrif. Hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar het is God wat laat groei het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar het is God wat laat groei het. En die apostel, sy siening van groei, is nie om onkruid te plant, wat oor nacht ontkiem, en dan weer groei, en dan weer verdwijn nie. Maar hy sien het as bome, wat geplant word, wat jare neem, om volwassenheid te bereik. It takes a moment to be born again, but it takes a lifetime to produce a saint. God is nog nie klaar met my nie. En die tydjie wat voor is, is baie korter as dit wat voorbij is. En hy gaan aanhou met ons werk, die dag tot hy ons kom roep. Nou my broer en sister, in die beste langtermijn methode van groei, van gesonde geestelike groei, is discipelskap. Die maak van disciples. Met andere woorde, om mense te help groei. Ons moet mense groei wat die kerk sal het groei. Nou, jy weet, ons is al baie enthousiastische leiders gehad, pastoren en predikante, en hulle het al wonderlike veldtochte gereeld. Selfs baie slim bemarkingsidees geïmplementeer om hulle kerke te laat groei. Maar sodra al die aktiwiteite verby is, then all the numbers revert back to the original. Dan verdwijn die mens maar weer, en ons sit weer met die selde getalle saam waar mens begin het. Daar is geen blywende vrug nie. En ware, volhoubare groei word alleenlik bereik deur mense te laat groei. Nou wat is disipelskap? Hoe gaan ek te werk? In een nederdop. 1 Timoteus 4 vers 12 sê, niemand mag op jou neersien, omdat jy jonk is nie, maar wees vir die gelowiges een voorbeeld, een example, in woord, in gedrag, in liefde, geloof en reinheid. The word example means for one to be imitated, om nagebootst te word. The Greek word means to mimic, to behave in such a way that another can copy it exactly. Ons levenswijs moet so wees dat iemand anders dat dit precies kan naboots. Paulus die geloof is gedurig aangemoedig om navolgers, imitators van hom te wees. 1 Korintiërs 4 vers 16 sê, daarom spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Nou, een voorbeeldige levensstijl is die kern van discipelskap. Alhoewel net Christus volmaak is, word elke wedergebore Christen te kan sê, volg my soos wat ek Christus volg. Ek wil vir julle Engelse gedigje lees. Author unknown, maar het my so getref. I would rather see a sermon than hear one any day. I'd rather have you walk with me than merely point the way. The eye is a more ready pupil than ever was the ear. Dit wat jy met jou oog aanskou, onthou jy baie beter is dit wat jy met jou ore hoor. Good advice is often confusing, but example is always very clear. Ons doel, oftewel Godse doel met discipelskap is om mense tot geestelike volwassenheid te groei, om soos Jesus te wees. Galasiërs 1 vers 15 en 16 sê, maar toe het God behaag het om sy seun in my te openbaar. Godse doel is 'n kerk vol volwasse Christene. Mense in wie die karakter en die persoonlikheid van God sigbaar word. Nie 'n kerk vol geestelike babas of toeskouers nie. Hoekom? Hoekom te geestelik groei? Dan gaan hy aan in Galasiërs, hy sê, sodat ek die evangelie aan die heidene kan verkondig. Broer en suster, dis nie om dooies op te wek, of om siekes te kan genees nie. Dit is gepaardgaande. Maar die hoofdoel van geestelike groei is sodat ek en jy die evangelie aan die heidene kan verkondig. Discipelskap is die enigste antwoord vir gesonde geestelike groei. Nou weet die Here is so goed. Ek lees nou die dag van die klein seentjie wat vir sy ouers as hy vra, hy sê, heel God gesien, waar is God? Is die man, God is in die Bybel. Dan gaan hy so paar dae later na sy ma toe, hy sê, mama, het mama al vir God gesien? Sê, nee my kind, niemand kan God sien nie, want hy woon in jou hartjie. So paar dae later gaan vang hy vis saam met sy oupa, wat nou diep gelowige was. Terwyl so vang sy, oupa, het oupa al vir God gesien? Hy sê, my kind, dis al wat ek sien. Ek sien hom oral. Dis al wat ek sien. Nou, die Here is so slim. Hy geef ons so baie voorbeelde in natuur, waar ons kan sien hoe God te werk gaan. En ek gaan vanmorgen met julle praat. Oor discipelskap, en aanleiding, ek gebruik ook vanmorgen die levenssyklus van 'n arend, wat van so prachtig beskryf word in Jesaja 40 vers 28 en 1 tot 31. Eers Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer om alles te onderhou en te doen wat ek julle beveel het. Jesaja 40. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is die enige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeide krag, hy versterk die wat nie meer kan nie, selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleer struikel en val, maar die wat op die Here wag, ander vertaling sê, die wat op die Here hoop, of die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. En dan Deuteronomium 32 vers 10 tot 11, die Here het sy volk omhels, om vertroetel en versorg soos die appel van sy oog. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder, en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Hy sê, God word nie moeg nie, selfs jong manne word moeg en raak afgemat, maar hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die Hebreëse teks sê, ek sal hulle krag wegneem, en hulle my krag gee, en hulle laat opvaar met arendsvlerke. Ek weet nie of hier arende rond is nie, maar elke opgemerk die jy gesien het, arend klap selde sy vlerk. Hy klou net in die rotswand. Dan wacht hy vir die luchtstrome of die storm en dan het gaan hy en die storm en die luchtstrome neem hom al hoor en hoor en hy sirkel al hoor en hoor. Hy ry waarlik die wind. En hoe sterker die storm, of hoe sterker die luchtstrome, hoe hoër sweef die arend. Kijk jy nou hier na die mossie, hy moet sy werk so vinnig klap, net om dakhoogte te bereik, en as daar een storm kom, skuil hy onder die oorhangende dakke, of in dichte bosse. Maar nie die arend nie, hy hang maar net daar. Nee, wat die skrif sê is, die wat op my wag sal wees, of word soos wat ek is. Met andere woorde, hulle maak nie staat op hulle eie krag nie, nie soos die mossies wat bang word en vlug en fladder in hulle eie krag om weg te kom van elke probleem wat opduik nie. Nou die sleutelvers in hierdie, die sleutelwoord in hierdie vers is, wag op die Here, of hoop op die Here, of vertrou op die Here. Die Griekse woord is kava. Nou die betekenis van kava, it is to become entwined with the Lord. Om verstrengel te raak met die Here. Om verstrengel te raak met die Here. Met alle respect gesê, to parasite on the Lord. Om soos 'n parasiet op die Here te leef. Wie van julle het miskien al in 'n bos gestap? Jy sien hierdie boom en hier is hierdie creeper wat al om die stam geswaai en hy oorheers al die takke ingedring, hy is verstrengel met takke van die boom. Hy trek al sy krag uit hierdie boom uit. Sy ondersteuning is uit hierdie houstplant uit. Hy kan nie daar sonder klaarkom nie, hy kan nie by die lig kom sonder hierdie steen van hierdie boom nie. En my broer en sister, die parasiet. Nou, jy weet, ons baie van ons, vooral ons kleinkindertjies as ons school toe gaan, vooral die dochtertjies, kom hulle terug van die huis af en hulle krap gedierig die hulle mama kyk en sê, o, vader, toch. Nou, die klein parasiet, as hy so ver van jou kopvel is, as hy dood, hy moet gedierig deur in contact wees met my bloed om te kan oorleef. It has to be in contact with my life constantly to be able to survive. Hy kan nie op sy eie leef nie. En broer en suster, as jy 'n suksesvolle Christen wil wees, sal jy moet leer, you will have to learn to parasite upon the Lord. Dit is 'n voortdurende aksie. It is a forever action. Kolossense 1 vers 27. Christus in my, my hoop op heerlikheid. Om voortdurend elke oomblik van die dag bewus te wees van Christus in my. Dit moet deel word van jou lewe. Jy kan nie meer daar sonder lewe nie. Jy kan nie meer dinge in jou eie krag doen nie. Christus leef in jou. Kijk het by na Johannes 8 vers 31. As jylle aan my woorde getrou bly, is jylle waarlik my disciples. Johannes 15 vers 15. Ek is die wynstok, jylle die lewe. As jylle in my bly en ek in jylle, sal jylle veel vrug dra. Sonder my kan jylle niks doen nie. Dink het by Psalm 1. Wonderlike Psalm. Sê dit gaan goed met die mens wat nie die raad van godlose volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hy is 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat op die regte tyd vrugte dra, ensovoorts, ensovoorts. Dink nou net, 'n boom geplant by waterstrome. Dink jy nou daardie boom sal hom elke maandagoggend ontwortel en dan op in die woestijn gaan jol en dan sondag gaan plant hy homself weer hierso langs die waterstroom? Dink jy hy sal enige vrug dra? Dink jy sy blare sal blink en vaslyk? Kan ons nie wees nie. Ons behandel Jesus soos motorbrandstof, soos petrol en benzine. Sondag maak ons die tank vol. Woensdag is ons half tank. Saterdag sleep ons onsself rond. Net om sondag maar weer volgemaak te word. As jy op die Here wag, sal hy 'n volle besit neem van jou. En jy sal geen ander lewe begeer nie. Die sleutel, leer hoe om te wag op die Here. How to kawa. Nou waar begin lewe? Nie by geboorte nie, my broer en suster. Vir Satan te ontkiem is die volgende noodzakelik. Die voorbereiding van die grond. Eers bou die ma en die pa arend vir hulle nes. Waar? Hoog op die rand van een afgrond. Reg voor die nes is daar een afgrond van 'n paar honderd meter. Aan beide kante is daar hoë rotse. Die enigste manier uit hierdie nes uit is reg oor die afgrond. Daar is geen ander pad nie. Dan bou hulle nes van 'n doringtakke. Dit is nou baie snaakse boumateriaal vir 'n ou klein voeltjie om in te sit, nee. Dan lê hulle nes uit met sagte vere en dan paar hulle en daar begin die lewe by bevrugting. En die volgende tydperk, totdat hierdie kuiken uitbroei, is dan die, of totdat die kuiken pik, is dan die broeityd. En gedurende hierdie tyd, moet ons God toelaat om God te wees. Jy kan die grond voorberei, jy kan die saad plant, maar het is God wat lewe gee aan hierdie saad, en het is God wat dit laat groei. Dit neem tyd en geduld. Die arend sit net geduldig op daardie eiers. Sy raak nie moeg en ongeduldig en pak daar eers en sê, toe jong, is nou tyd dat jy uitbroei nie. 7 maande ouwe songe vrou, sal my sê nie, toe nou, maak jou verskyning, ek is nou moe gedra nie. Nee, hy is geduldig en wag geduldig. Maar, die Christene doen dit mos. Ons plant die saad, die woord van God, en dan wil ons die mense forceer om wedergebore te word. Vandag is die dag. Sê nou maar, jy stap jy uit in 'n groot trok, trap jou dood. Waar is jy dan? En ons preek vir hulle tot hulle die vlamme hier agter hulle voel. En ons sê vir hulle, jy moet draai of jy gaan braai. Gee jou hart vir Jesus. Terwyl elke oog gesluit is en elke hoof gebuig is, kan ons gou-gou inglip hier in die koninkryk in. Ons werk hoofsaaklik op hulle emosies. Niemand wil hel toe gaan nie. Of ons sê vir hulle, hier is mense vanoggend met hierdie of daardie probleem. Hier is mense vanmôre met huweliksprobleme. Hier is mense vanmôre met kinders wat hulle harde been laat kou. Of hier is mense met finansiële probleme of met siekte. Nou my broer en suster, wie van ons wil nie graag ons probleme opgelos hê nie? Maar die Bybel stel dit baie duidelik. Dat is die liefde van God wat my tot bekering lei. En nie die vrees vir die hel nie. Of my probleme wat sal verdwyn as ek hom aanneem as my verlossing salig maak nie. Wees jy net geduldig. Jy plant die saad. Jy bid daarvoor. Jy bewys baie liefde. Jy ondersteun oor en oor en skielik eendag is daar 'n nuwe geboorte. Moenie mense in die koninkryk van God probeer inforceer nie. So vinnig as wat ons hier inforceer, peel hulle aan die ander kant uit. Plant die saad. Jesus. Gee baie liefde. Bid vir hulle. Gee om en dien hulle. Wys hulle 'n alternatiewe lewenstyl deur die voorbeeld wat jou lewe stel. Die storie gehoor jare terug van 'n sendeling wat hier bo in Afrika gekom het. Dit is nou jare terug, hier 150 jaar terug. Hy kon die taal nie praat van die stam waar hy gaan sending werk doen het nie. Maar hy het hulle gedien. Hy het hulle wonde genees. Hy het hulle geleer hoe om water van daar ver af aan te le na die tuine toe en na die stad toe. Hy het vir hulle liefde betoon, hy het vir hulle werkies gedoen, hy het vir hulle alles gedoen. En toe sterf hy. En hulle begrawe hom na buiten die stad. Jare later kom daar 'n ander sendeling. Hy kon nie taal praat. En hy begin te vertel van Jesus. Hulle sê, nie, maar hulle ken vir Jesus. Sê, waar, nee, hy het hier by ons geblei. En hy is te dood en ons het hom begrawe daar, ons weet precies waar hy is. Word Christus vir ander mense. En jy sal sien hoe hulle groei. Nou wie van julle is jong Christene? Wie van julle het so 3 maande, 6 maande na jaar gelede tot bekering gekom? Daar is een, daar is nog een. Daar is nog een, nou ja. Net soos in die natuurlike lewe, sal ook in die geestelike lewe verskillende stadia. Net soos in die arend, as hy kyk in, naam die groter word, en dan volwasse. Nou hier is die baba stadium, waar jy verkeer, en dit is nie verkleinerend nie, moet nie hierdie stadium in jou leven probeer misloop, en voorgee wat jy nie is nie. Dit is een wonderlike stadium. Die pa en ma arend, vlieg nie weg na ander kraans, om nog een kleintje daar te hê nie. Hulle sorg vir hierdie kleintje, totdat hy volwassenheid bereik het. Maar ons lei iemand ons op, lei iemand na die Here, dan doop ons om, en dan gaan jaag ons na die volgende ou, wat ons kry, om weer te kan doop. En dit is geen wonder dat hulle ons ouwens die krokodille noem nie, want ons sleep allemaal net in water toe. Ja, die babestadium is een baie ontspanne tydperk. Dit is lekker warm, en gemakkelijk hier in jou nesie. En allemaal wil jy ons maar kuddel en gee om en wil weet hoe gaan dit met jou en wat het jy nodig. Allemaal vertroetel jou. En as jy honger het, skree jy net en allemaal hardloop met 'n bottel na jou toe. En as jy ander aandag nodig het, huil jy net en allemaal storm af op jou en wil jou net vertroetel. Ja, babas moet ons nou van tyd tot tyd ook maar skoon gemaak word. En hulle maak hulle doeke nat, hulle kry ander glipsies, en mama sê nie, jou stoute kind, en klap om die boot nie, maar sy maak skoon, gooi poeierkies daar, smeer salfies aan, en soer hom ook daar so. Nou, maar geestelike babas, kry ook sulke foute. Hulle maak ook glipsies, maak baie foute, maar in plaas van om skoon te maak achter hulle, dan wil ons hulle ons net skiet. Hulle sê die Christelike weermag is die enigste weermag wat sy eie gewonde mense skiet. Verlede maand het hy ons sy hart vir die Here gegee, maar vanmorgen vang ek om ons die skermpies rook en dan noem hy homself 'n Christen. Nou, julle jong Christene, wie is julle geestelike ouers? Mense wat genade betoon. Iemand wat jou sal beskerm teen ander Christene wat gedurig fout vind en kritiseer. So ek vir u gesê het, dit neem 'n oomblik om wedergebore te word. Maar het neem 'n leeftyd om volwassenheid te bereik. Gewoonlik wanneer ek tot bekering kom, val baie van die sondes sommer van my al weg. Maar daar is sekere dinge wat net afval soos wat jy groei en geestelik ontwikkel. Nou, ek is mal oor tuinmaak. Maar ek is 'n bietjie van 'n perfectionist. Ek hou nie daar moet nie 'n blaar op my grasperk lê nie. Nou het ek hierdie een boom. Daarom het ek al die ander bome uitgeroei. Ek het net evergreens, jy weet. Maar ek het hierdie een bladwisselende boom. En as in die herfst uit kom, begin die blare te val. Dan kan ek dit nie vat nie. Dan skud ek om tot al sy blare, soveel as wat ek kan, dat ek dit kan weghark en klaar kry. Maar dan sit daar nog een klomp blare vast, wat ek nie kan ontslaan van raak nie. En dan kan ek ook met die hark bykom nie, en dan sal ek maar elke dag gaan ek kan skud, skud, skud. Maar dan is daar sekere blare, wat bly sit, wat nie sal afval nie, totdat die volgende lente sy groei kom, en sy groei, dan stoot hy daai blaar af. My broer en sister, ons bekeer ons self en belei ons sondes, maar in die meeste gevalle word ons nie oornag verlos. Voornamelijk van slechte gewoontes, habitual sins. Nou, ons het iemand nodig, wat ons sal lief hê, ons beskerm, en wat ons geestelik sal voed. Ek ken ons die computer garbage in, garbage out. Good news in, good news out. Ja, die jong arendtjie sit net daar rustig in die nes en hy hou sy pa dop wat so majestueus lyk en gracieus by hom verby sweef en met trots dink hy, dis my ou kerel daai. En die beste van alles is, kyk daai happy vleis wat hy daar vir my bring. Geniet jou baba stadium terdee. Moe nie probeer perform nie. Bijvoorbeeld, as jy nog steeds rook, jy sal nie hel toe gaan daar oor nie. Jy is miskien ryk asof jy vanaf kom. Maar die ware issue is, wat gaan aan in jou hart? Is dit die begeerte om sy Here, ek wil verlos word. Ek wil verlos word van die dinge wat my nog punt. As dit die begeerte van jou hart is, sal daar 'n dag aanbreek, wat God jou so teesin sal gee, of hy sal die begeerte na die sonde onmiddellik wegneem. Want karaktereigenskappe, gesindhede en motiewe moet verander. Ons taak is om jong Christen te voer met die goeie nuus. Die baba Christen weet is verkeerd om te drink. Hy weet is verkeerd om te rook. Of om leuns te vertel. Maar jy weet, jy en ek, die volwassenes, ons sien net altyd die uiterlike grove sondes, soos drankmisbruik, rook, vloek, skurwe grappe, dwelms en rondslapery raak. Maar wat van die dinge wat ons self onskuldig is? Skinder, woede, welis, ooreet, onvergewensgesindheid. Ek het hier so 'n klein voorbeeldjie. Hoop julle het allemaal sien. Kan julle sien? Wat sien julle? Hoekom sien julle altyd die foute branding maak? Hoekom sê jy nie vir my, broer, jy het 75%, dis wonderlik. As jy bietjie harder probeer, volgende keer jy 100%. Sien, ons sien altyd die verkeerde in mekaar se lewe raak. Kom sien al die goeie dinge wat God besig is in jou lewe. Nêrens sal jy mos 'n volmaakte Christen of 'n kerk kry nie. En indien iemand mos sê, indien jy wel so 'n kerk raakloop, moet toch nie aansluit nie, want jy sal die kerk bederf. Nou, die volgende stadium is die kleuterstadium. En in hierdie tydperk moet die kind mos nou leer om dinge vir homself te kan doen, ne? Bat jouself. Trek jouself aan. Ek wil nie. Of ek sal nie. Die klein aardetjie word nou groot en Hy wil nou rond beweeg en hy wil die omgeving een beetje bekyk waar hy nou is. En die rotse omringe hom. Hy beweeg voor en toe na die, en hy kyk hierdie honderde meter af en hy dink by homself, nou wat sou my pa besiel het om op hierdie van alle plekke vir ons plek, hy is hier te bou. Hy is nou moeg van dit op een plekje te sit. En weer kom pa so gracieus voorbij gevlieg. En hy is so trots en hy vol verwondering. Hy dink, ach, as ek toch net een dag soos hy kan wees. So sterk en so gracieus. Maar toe sy pa nader kom, hy sê, nou waarom het die ou kerel vanmorgen so snaakse trek in sy oog? Hy het geen vleis nie. Hy kom nooit sonder iets te eet nes toe nie. En pa kom sit langs om en hy spry sy vlerk en hy sê vir jong Arend, klim op. Wat? Waarheen? Hy sê, ek ga jou leer vlieg. Hy sê, pa, jy is so prachtig en so sterk en jy kan vlieg, maar ek sal nooit soos jy kan wees nie, ek kan dit nie doen nie. Hy sê, klim op, nooit. Hy sê, luister my seun, jy lyk nes ek. Jy is uit my saad, my bloed, deur my gees, jy lyk nes ek. As ek kan vlieg, kan jy ook vlieg. Nee, nooit, nooit, nooit. En dan begin die opleiding of die skoling. Nou, hoe vorder jy van 1 graad na 'n hoër graad? Dis mos deur 'n toets te skryf of eksamen af te lê, né? Maar Christene hou ons nie van toetse nie. Ons wil ons net gedurig deur kennis vergader. Maar my broer en suster, as kennis nie toegepas word nie, sal geestelike volwassenheid nooit bereik word nie. Ons moet vorder. Ons moet begeer om te groei. Kennis berei my voor, maar sal nooit die groeiproces initieer nie. You must go past learning and start doing. People don't progress because they never go past learning. Teaching is only the preparation for the main event, doing. F1, 2, 3, 4 en 5 moet toegepas word. Anders is dit net nog een certificaat wat aan jou studiekamp hang en stof vergader. Ek wil vir jy lees, wat sê die message hier in Kolossense 2. Hy sê, my counsel for you is simple and straightforward. Just go ahead with what you've been given. You received Jesus Christ, the Master, now live him. You're deeply rooted in him. You're well constructed upon him. You know your way around the faith. Ek het net met my broer gepraat. Hy sê het verlede Sondag gepreek. Ek sê, broer, wie, wat ek vanmorgen vir julle gaan sê, het julle 100 keer al gehoor. Wat meer kan ek julle leer? Wat meer kan de Waal julle leer? Wat julle nodig het vir 'n godsalige lewe? Al waarom ons Sondag by mekaar kom, is dat ek sê dinge miskien 'n bietjie anders as wat jy het vorig gehoor het, maar dit is dieselfde waarheid. Ons het alles al, you know everything, you know your way around the faith. Now do what you have been taught. School is out. Quit studying the subject and start living it. Is dit nie prachtig nie? Quit studying the subject and start living it. My broer en sister, as die Heere vir jou sê, jy moet jou vijande lief hê, en jy begin dink en dink, ek het geen vijande nie, wees verseker, hy gaat vir jou vijand stuur, dat jy kan practice om die ou lief te hê. Ons bid, Here, vir al die maas, met die kleintje, Here, gee my geduld. Dink jy geduld gaan uit die hemel uitval? Nee, hy stuur iemand wat jou irriteer tot in jou siel, sodat jy geduld en verdraagsaamheid kan beoefen, 'n vrug van die gees wat jy moet groei. My broer en suster, ek gewoon dan, as die vijand kom, dan bestraf ons ons die duivel. En intussen, is dit nooit die duivel gewees nie, maar is God, wat jou aan die toets onderwerp het. En hy het ons geskapen met ons eie vrye wil en eie keuse. As hy sê, jy moet jou vijand lief hê, dan het jy keuse. Gehoorsaam en groei, of wees ongehoorsaam en skryf die selde toets weer op 'n ander tyd. En het verseker gaan jy die toets weer skryf. Die Israeliete het vir 40 jaar lang in sirkels in die woestyn rondgetrek, omdat hulle elke keer die selde toets gedop het. En al wat die Heer van hulle gevra het, glo in my. Maar hulle het geweier. Een Godse manier van disciples maak. Is jy al moeg? Godse manier van disciples maak. De statistieke toon in ons land, dat van al die mense wat die afgelope 10 jaar hulle harte by veldtochte of in die gemeentes gegeet, het nog net 2% wat staande bly, wat nog in die kerk is. Dit is een groot probleem. Hulle het hulle self bekeer, maar niemand het ooit van hulle een disipel gemaakt nie. Bekeerlinge sukkel en hulle lewens getuig daarvan, want daar was nooit iemand wat hulle by die hand geneem het en sê, volg my soos wat ek Christus volg. Voelt, hoe leer ek my tienerseun om my nuwe Mercedes-Benz te bestuur? Denk jy nou, ek gee hom die sleutels, dan staan ek voor 'n witbord, en ek wys hom stap 1 tot 10, hoe om 'n motor te bestuur. My wêreld, hy sal ons 'n gemors my motor maak. Eerste stap, ek gee hom die teorie. Tweede stap, ek demonstreer prakties hoe om te bestuur. Bijvoorbeeld, hoe om God te vertrou vir my finansies. As ek self God nie kan vertrou vir my finansies nie, hoe gaan ek my disipel leer om God te vertrou vir sy finansies? Hoe om te bid? Gaan ek op die witbord stap 1 tot 10 vir hom skryf, hier so moet jy bid. As ek self nie bid nie, en hy sien my nie bid nie, dan al wat ek hom geleer het, is hoe om te skryf op 'n witbord. Volgende stap, dan klim ek in die passasierskant, en hy klim in die bestuurskant. En hy begin oefen, en hy oefen. En as hy dan een vierde rad wegtrek, en ek help hom reg, dan word hy woedend. Hy haat terechtwijsing. So typies van baie christene. Hulle haat terechtwijsing. Niemand moet my vertel, of niemand kan aan my lewe inspreek nie. Wie is jy om my te vertel, hoe ek my lewe moet run? Amen. Nou ja. Net so tussen haakies. Wie van u het dan al naar de Baal toe gegaan? En vir hom sê, broer, ek gee jou die reg om aan my lewe te spreek. As jy iets verkeerd sien, sê dit vir my. Ek is baie seker, hy het al verkeerde dinge gesien. Maar het maak vir hom soveel makkeliker as jy na jou leier toe gaan, of jou selleier, of na die wand sê, luister hier, spreek in my lewe, ek gee jou die reg. Jy sal nie glo wat in jou lewe gaan gebeur, en in sy lewe gaan gebeur nie. Kan jy dink, as jy moet breinchirurgie ondergaan, hoe sal jy reageer as jy hoor, die chirurg het nog nooit operatie op uitgevoer nie, maar hy het nog nie die theorie geslaag. my wêreld. Jy weet, as jy nou dat ding, jy lê op daai operasietafel en hier kom besoeker jy nou en hoe voel jy meneer? Oeh, dokter, ek voel so benoud en ek is onseker. Sê vir my worry nie. Bly maak twee van ons. Ek het ook nog nooit iemand opreer. My wêreld. En ek vlieg so vanaf van daai tafel af. Hy sê my nooit weer nie. Ek hardloop my brein reg. Ja, geestelik is het nog meer gevaarliker. Hou jou disipel dop. En as hy fouteer, help hom reg en laat hom weer probeer. Dis die enigste manier. Sulke Christene gaan vooruit. Dit was Jesus se metode van disipels maak. Nou, as ek tevrede is met sy bestuursvernuf, dan gaan hy vir 'n toets. En as hy die toets slaag, dan gee ek hom sy ma se ou Beatles se sleutels. Nou, ek en jy sit ons in kerkdienste. En al wat ons hoor is teorie en ons pas nooit toe wat ons gehoor het nie. Ons word so sponse. Versamel het kennis, ons word geestelik vet. In plaas wat ons meer en meer word soos Jesus. Daarom is ons nie meer as oorwinnaars nie. Want dit sit alles hier. Maar niks hier nie. Nee, ek sal nie op jou vler klim nie. En dan begin die pa Arend en hy vat al die fyn vere en hy strooi het in die wind. En hy plik al die vere, hy toch net die ou doringtakke daar oorblij. En nou begin die dinge by die huis op die nes baie ongemaklik raak. En dan sê die Arendtjie, ach Here, ek nou hoor, jy is so'n liefdevolle vader. En ons het, jy is verlede week so'n wonderlijke teaching gehad oor die vaderhart van God. Maar nou is die dinge verskrikke ongemakkelijk en glad nie lekker nie. In teendeel, dit is baie pijnlijk. Pa sê, kom, klim op. Ek wil jou leer vlieg. Maar saterdag, sondagochtend, in die kerkdienst, dan getuig hulle en vraag vir gebed. Want hulle ondergaan sulke moeilike tye in hulle lewe. Meeste Christene is doodtevrede om net kerkdienste te gaan, by te woon en baba Christene te bly. En daarom het ons so baie babas in die kerk. Maar ons al 30, 40 jaar gelede het hulle tot bekering gekom. Dink jouself in. Een volwassen man met een vrou of vrou wat in die straat loop met een fopspeen in sy mond. Dit is ons een akelig gezicht. My broer en sister, maar ek beloof u, die kerk is vol van hulle. En nou raak die pa Arend erg omgekrap. En hy pluk self die doringtakke pluk uit en gooi het oor die afgrond. En dan kom hy en hy skop die kleintjie sommer van die rand oor die rand. En die kleintjie val en hy fladder en hy val en hy fladder en die pa sweep so gracieus hier onder hom in en hier terwyl die seun so ongracieus val en hy skreef vir hom, sprei jou vlerke, vou hulle oop. Sê pa, ek is nie soos jy nie, ek kan nie. Sê, o ja, jy is, jy is geskape in my gelykenis, sprei oop jou vlerke. En net voor die haar klein arendtjie die grond tref, sweep die pa onder hom in en hy vang hom op sy vlerke. En hy vat hem weer terug, hy plaas hom op die rand van die afgrond, daar waar sy nes gewees het, en die kleintje sê, halleluja. Hy sê, maar die volgende, en hy kan nie wacht vir die volgende sondag nie, want dan gaan getuig, en hy sê vir die broer en sister, ek het verlede week amper een akelige ongeluk gehad, ek sê, julle ook nie vertel wie dit veroorzaak het nie, maar net voor ek so sterf, het die Heere een engel gestuur en het my gered en die hele gemeente met die luide halleluja beamele in plaats van te sê, broer en sister, verlede week was ek ongehoorzaam in die stem van die Heere en ek het amper my leven verloor. Bid vir my dat as die Heere my weer een kans gee, ek sal gehoorzaam so dat ek kan vorder in die leven. Pa sê, kom, klim op. Jy sê asjeblief pa, jy is so sterk en jy is so majestic en jy het so groot vlerke, ach, jy sê te wonderlijke pa, sê, klim op, ek sal jou leer. Ja, gelukkig is die einde, gelukkig, en all is well that ends well. Die werk wat hy ons begin het, sal hy volëindig. En weer stamp pa die klein aardjie van die rand van die afgrond. En weer fladder aanval hy, en hierdie keer kom pa langs hom ingesweep, en hy sê vir hom, sprei jou vlerke, of hierdie keer is jy dood. En hy sprei sy vlerke, en hy sweef op Arends vlerke, en hy sê, pa, maar dit is wonderlik, hoekom jy my al lank al hiervan vertel nie? En die pa sê vir hom, maar dit is wat ek jou nog die hele tyd probeer sê het, jy is geskapen na my beeldenis, daarom is jy net soos wat ek is. Christus in my. My hoop op heerlikheid. Christus in my. My hoop op sy karakter, sy natuur, sy persoonlikheid. Ek, Christus in jou, sal doen wat ek gedoen het en meer. En ek is na sy beeld geskapen, ons is soos hy, van sy saad, sy vlees en sy bloed. Met ons beloof, ons sal doen wat hy gedoen het en nog meer. Ons sê, nee Heere, maar ons kan nie. Maar hy lewe nou in ons. En hy kan deur my en jou doen net wat hy wil. Die vyand probeer ons vertel, ons kan nie. Ons is te vol sonde, nutteloos. Ons geloof is te klein. Hy maak ons siek. Hy laat ons twyfel. Vul ons met vrees, met ongeloof. Vul ons met kommer, armoede en vrees vir die mens. Maar as u en ek op die Here wag, as ons kawa, sy woord ken, leer om die swaard van die gees wat uit ons mond uitkom te gebruik, sal ons suksesvol wees in hierdie lewe. My broers, as ek sluit af, as ek en jy op een skaal van 1 tot 10 gevorder het, theorie 8, maar in die praktijk staan ek op 3. Daai toestand beroof jou van jou blydskap en jou ywer. Jy weet alles, maar niks werk uit in jou lewe nie. En hy sê, Christenskap is nie vir my nie. Nog erger, jy is in graad 1, maar jy projekteer jouself na graad 10. Jy preek dat die spoegspat, en jy perform, maar jou lewe is 'n gemors. Geen getuienis nie. En jy word moedeloos, en jy gooi te op. Ek wil net benadruk, dit is die ouers se plig om kinders op te lei, op te voed, totdat hulle volwassenheid in die Here bereik. Amen. Vader, baie dankie, dat u so getrou is. Here, ons weet, eerstens soek u daai gemeenskap met ons is waarvoor ons geskape is. Here, en dit wat ons aanskou, ek wil u dit vir u sê, voor ek verder bid. Iemand vertel my nou die dag, sy hou Bybelstudie vir die arbeiders op die kerkgronde. Toe kom het by die skrif uit, waar Johannes die Doper sê, aanskou die Lam van God. Behold the Lamb of God. Sy sê vir Willem, wat beteken aanskou vir jou? Hy so gedink en gedink. Hy sê, Mesquita, aanskou is wanneer ek kyk, en ek kyk, en ek kyk, tot het word soos dit waarna ek kyk. Here, ons kan u oral raak sien. As ons net ons gees se oë wil oopmaak, sien ek u in my broer en my suster. sien ek in hierdie prachtige omgeving, sien ek in die plante groei, in die diere lewe. U is om elke hoek en draai, om jyself meer in my en bekend te maak. Ek sien u in die woord. Here, ek wil net bid het, u in my lewe sal kom lewe. So het, dit waarlik vir my een werkelijkheid word, ek leef nie, meer nie, maar het is Christus wat in my lewe. Here, dit, ek bid vir die gemeente dat elke lidmaat hier volwassenheid sal bereik, so dat ons die heidene vir die koninkryk van God kan bereik. En Here, ons besef net, dat elkeen van ons die verantwoordelikheid, Here, ons soek sulke kits oplossings, net om ons kerk vol te maak, maar Here, wanneer ons mense groei, sal hulle die kerk laat groei. Word verheerlik, Here, in hierdie gemeenskap, in Jesus naam. Amen.